Dámy a pánové, paní starostky a páni starostové, naladili jste si ten správný podcast. Obec 2030 je energetickým a environmentálním programem Sdružení místních samospráv. Tentokrát jsme navštívili region s energetikou dlouhodobě spojený, a sice území rekultivující se uhelné oblasti Mostu, konkrétně obec Modlany. Její starosta Lukáš Barton totiž realizuje plán, pomocí nějž obce na Modlansku přecházejí na nový systém decentralizované energetiky. Já jsem Michal Svoboda, manažer programu Obec 2030 a konzultant udržitelné energetiky. Přeji vám příjemný poslech.
Sedíme v obci Modlany v Ústeckém kraji s panem starostou Lukášem Bartoněm. Já bych se vás chtěl zeptat, Ústecký kraj a hlavně tady region pod Krušnými horami, ono se o něm hovořilo jako o energetickém srdci České republiky, srdci, které ale čeká poměrně významná transplantace. Jak to vnímá malá obec typu Modlany?
My to vnímáme pozitivně, protože právě Modlany byly jedním z obcí, které měly zaniknout. Jo? Vlastně vedle nás je bývalý lom Chabařovice, teď je to vlastně zatopená nebo zrekultivovaná část Milada, jezero Milada. Tam bylo hnědé uhlí, které postupně těžením tak by vlastně naše obec zanikla.
Já jsem hlavně mluvil o energetické transformaci, která nás čeká. Od uhlí budeme ustupovat do roku 2038, teda zatím podle těch plánů. Jak to vidíte v Modlanech? Jak se občané na tohle připravují? Nebo co vlastně může obec udělat pro to, aby se dobře připravila?
Co se tady toho týče, tak část obce už, nebo drtivá většina obce je na to připravená, to znamená veškerá elektrická část je v zemi. Už nemáme, máme minimum věcí na sloupech. A dělali jsme i tu část, kdy jsme podpořili vlastně kotlíkovou dotaci lidem. Máme zhruba tady 10 občanů, kteří využili možnosti, dostali od nás vlastně bezúročnou půjčku 200 tisíc na výměnu kotle z tuhých paliv na, a to byly všechny, protože nemáme tady plyn, tak všechny šly na tepelný čerpadlo.
Energetika v obecním uvažování, když jsem se zeptal ještě před pár lety, tak mi starostové říkali, to máme ještě někde na 8. 9. místě v našich prioritách. Jak je to v Modlanech? A změnilo se v tom něco v posledním roce?
V posledním roce rozhodně, protože vlastně já po nástupu v roce 2018, tak rok 2019 byl takový přelomový, kdy jsem začal řešit věcí veřejného osvětlení, výměnu veřejného osvětlení, kdy jsme měli staré ještě svodíkové výbojky, takže náhradu za LEDkové. V tuto chvilku vlastně dokončujeme ten celý proces té dotace a vyhodnocení vlastně, o kolik jsme uspořili. Zatím, co jsem se koukal na ty vlastně roční vyúčtování od ČEZu, tak je tam velká úspora.
Dá se říct tak nějak plus
polovina.
Polovina. Kolik máte svítidel?
Vyměňovali jsme zhruba kolem 240 svítidel ve všech našich obcích. Nejsou to jenom Modlany, protože pod Modlany spadá 5 obcí, jako je Věšťany, Suché, Kvítkov, Drahkov a úplně nejmenší taky tak Kateřina.
Na jakém místě byste teď měl energetiku v obecním uvažování?
Co se týká tohoto roku, tak rozhodně na první. Jo, protože víme, že ten dopad na ty domácnosti bude velký a nejenom na ty domácnosti, ale i na nás jakožto na obce, který vlastní buď to veřejné osvětlení nebo vlastní svoje vlastní budovy, které potřebují aspoň udělat, aby byly částečně soběstačné, když ne plně.
Mně se na vaší obci líbí to komplexní uvažování, jo? Že dost často se setkávám s tím, že se realizují jednotlivé projekty, ale to, že se efektivně spojí úspory s výrobou energie, i když zatím se jedná o malé projekty, tak tahle kombinace je poměrně ještě pořád vzácná, bych řekl. A vy jste začali ještě dřív, že jo? Vy nereagujete na tu současnou krizi, ale tohle uvažování jste měli tady už předtím. Čím to je, že jste tak vizionářští?
Nebylo to první vlastně věc, která byla, tak byla v roce 2019. Hnedka na začátku roku právě v těchto místech je nová hasičská zbrojnice, kde součástí a povinností vlastně nových budov pro státní správu, tak je vlastně navržení nějakého energetického konceptu. A součástí toho byl ohřev teplé vody ze sluníčka. Jenomže víme, jakým způsobem my tady tu hasičskou zbrojnici budeme využívat. Nemáme tady členy, kteří jsou tady 24 hodin denně. To znamená, že v našem případě by to bylo sice splnění zákonných povinností, nicméně ekonomicky by nám to vůbec nic nepřineslo, protože by se nám ohřívala voda ve chvíli, kdy je léto, kdy tolik té teplé vody člověk nepotřebuje na osprchování a tady by byla prostě vníveč. Takže došlo po dohodě s hasiči k úpravě projektu a já jsem navrhl, že bychom na tu střechu dali fotovoltaiku s bateriemi, aby vlastně celá hasičská zbrojnice byla soběstačná a mohla běžet i na baterkách, což se podařilo.
Výkon té elektrárny je těsně pod 10 kW.
Ano.
Je to předpoklad toho, že jste nemuseli plňovat podmínky pro licence operátora trhu s energiemi a ani nepotřebujete stavební povolení na takovou.
Přesně tak, bylo to přesně tady z toho důvodu. Nicméně plocha naší střechy je natolik velká, že když se zlepší politika státu, tak dokážeme ji zvětšit.
Ono se hovoří, že o tom ta novela energetického zákona by měla umožnit sdílení energií, to znamená, vy můžete prodat energii, kterou vyrobíte na střeše týhle hasičárny sousedům v okolí. Chystáte něco takového? Chystáte se na komunitní energetiku, jak se tomu říká?
Já bych to spíše vztáhnul na potřeby obce jako takové. To znamená, naše budovy, ne na všech našich budovách je možno tuto fotovoltaiku udělat, to je jedna věc. Pak zde máme ještě tu mateřskou školku, takže si dokážu představit, že když ta obec začne vyrábět takovouhle část a školka si nedokáže vyrobit úplně všechno, tak bychom přeprodali něco té školce, protože my vlastně tu školku dotujeme z našeho rozpočtu. Takže je to právě to šetření potom těch nákladů.
Na co tu energii vlastní vyrobenou využijete dneska?
Je to individuální. Co se týká hasičské zbrojnice, tak je to na chod celé hasičské zbrojnice a večer máme vlastně tu energii využitou na osvětlení parkoviště před hasičskou zbrojnicí. Potom máme další fotovoltaiku v nových kabinách pro fotbalisty v obci Suché. Tam to běží celý na tom objektu. A školka, to je poslední věc, kterou jsme v tuto chvilku dokončili. Tam jsme se přihlásili do projektu Zdravá školka. Bylo zjištěno, že vlastně kolem 8 hodiny ráno, když se naplní ta školka, tak mají velký obsah CO2, pokud se nepletu. A tím pádem je to o tom, že jsou unavenější, musí větrat. Bohužel to větrání, když otevřou okna, tak je to na hlavní silnici.
Takže vysokou průjezdnost tady.
A ta právě na tomhle místě je velká a hlučná. To znamená, že jsme po dohodě s paní ředitelkou se jí zeptali, jestli využije část podkrovní místnosti. Ona řekla, že ne, že na ní nemá využití, takže došlo k rozhodnutí, že budeme instalovat rekuperaci s chlazením. Takže do všech tříd došlo k instalaci přes prázdniny v loňském roce. A oni mají ještě v podkrovní místnosti mají ložnici, tam v takových bedrech, které jsou, tak nebyli schopni vůbec fungovat. Museli spát v těch nižších patrech té školky. A tam došlo taky k instalací vzduchotechniky, jakoby úplně solo, s klimatizací, takže teď oni vědí, že když půjdou spát, tak si to třeba v 10 hodin pustí. A ono se jim to předchladí a ty děti pak po té 12. hodině tam bez problémů můžou spát. A tady právě na tuhle celou technologii, té vzduchotechniky, včetně toho chlazení, tak jsme instalovali novou fotovoltaiku, ne tu, co máme tady, ten styl, ale klasickou z panelů. Ta má výkon těch 10 kW. a tam se vlastně všechno spotřebovává na tu rekuperaci.
To je vlastně takový optimální systém, protože ve chvíli, kdy ta energie je potřeba na to chlazení, tak je vyrobená.
Ano, přesně tak to je.
Ještě mi řekněte na tom fotbalovém stadionu, na kabinkách, tam je jaký využití právě pro čistou energii?
Tam je využití celkového chodu těch kabin. To znamená, máme tam kabiny a pro fotbalisty a je tam klubovna, což je vlastně místní taková jakoby hospůdka pro setkávání místních lidí. Zase, když jsem koncipoval vlastně vytváření toho projektu, tak nedílnou součástí právě byla ta komunita, jo? Což je alfa a omega všech obcí. Každá obec je jiná, má jiný styl života, ale je důležitý těm lidem umožnit místo pro setkávání, protože bez toho pak ten život v té obci není.
To u nás v Sudetech je to takový zajímavější tady v tomhle tom. Jak se vám tohle to daří? Trošku odbočujeme, ale to téma je...
U nás je to tak, že, jak jsem řekl, každá obec je specifická, má specifický styl života. V některých obcích to funguje, protože buď to tam jsou zapálený patrioti a ty nějakým způsobem to dokážou rozhýbat, ale jsou obce, kde prostě takováhle věc není. A ani není možnost tam něco takového dělat.
Já když se podívám na ty trofeje, tak tady tu komunitu asi hodně podporuje ta hasičská skupina.
Určitě, co se týká hasičů, tak tohle to jsou vlastně veškeré trofeje našich sportovních hasičů, ale jak dětských, tak ale i dospělých.
Zpátky k energetice. Jak jednoduchý nebo složitý bylo prosazovat tyhle ty projekty třeba i v zastupitelstvu a vůbec obhájit je před občany? Myslím ty energetické projekty.
Tady víceméně musíte vždycky vědět, jakým způsobem to těm lidem říct a říct jim hlavně pravdu, jo, nelhat jim, protože když jim začnete lhát, tak oni vám o tom nebudou důvěřovat. Takže z mýho pohledu bylo jedinečný jim prostě říct ne, musíme počítat jakoby do budoucna. Máme tady to sluníčko, dělá se to všude, pojďme ty střechy využít. Nemám úplně rád místo, kde na zelené louce vznikne vám fotovoltaická elektrárna, s čímž tady jako bojujeme u jednoho developera. Ale řekl jsem, máme tady ty střechy, které de facto jsou k nevyužití, tak pojďme je využít. Takže proto jsme dělali tuto věc. Ale ještě tam byla taková věc, že jsem chtěl, aby ta fotovoltaika úplně tak nehyzdila a rástí stavby jako takový. Jo? Proto u těch nových staveb, které jsme dělali, tak jsme aplikovali trošku jiný styl, to znamená implementovanou fotovoltaiku do střechy. A člověk, který neví, že tam ta fotovoltaika je, tak to přehlédne. Ale když se potom podíváte třeba na školce, kde to bohužel už nešlo udělat a byly by to zbytečné náklady, protože ta střecha je nová, tak tam to hod prostě vidíte.
To znamená, říkáte, vzhledem k zastupitelům nebylo těžký tenhle ten projekt prosadit kvůli té jeho racionální rovině?
Nebylo a hlavně to bylo ještě podpořeno druhou věcí a to je právě tou kotlíkovou dotací.
Kotlíkovou dotaci na fotovoltaiku jste využili?
No, ale tam je to trošku jinak. Tím, že to je dělaný vlastně pro ty obce, takže my jsme podpořili naše občany. Dostali jsme vlastně 200 tisíc na občana a 10 tisíc na jednoho občana pro kotlíkového specialistu. Zhruba se bavíme o řádově kolem 2 milionů 300 tisíc, že jsme dostali ze životního prostředí. A je na nás, jestli ty peníze využijeme, anebo je budeme vracet tomu životnímu prostředí. A my jsme řekli, my je chceme využít, a oni řekli, dobře, ale musíte ji využít do určitých, věcí, které by se daly aplikovat vůči nám, jakoby životnímu prostředí. Jedna z věcí byly právě fotovoltaiky, a další část byly zelené střechy, nebo nádrže na zachycování dešťové vody a takovéhle věci. Takže my jsme si potom vybrali právě naše objekty, u kterých jsme věděli, že budou že projdou výstavbou, že tam bude implementovaná ta fotovoltaika, a proto jsme to tam přihlásili. To znamená, že vlastně oni vědí, že ona ta část těch nákladů na tu fotovoltaiku se nám vlastně zaplatí mimo jiné i z těchto peněz.
Máte spočítanou návratnost?
To jsme nepočítali v tomto případě. Protože tam ta návratnost se třeba počítá ve chvíli, kdy to dodáváte dodatečně z nějakého důvodu. Ale v těchto nových věcích to byla povinnost vlastně ze zákona. Takže jsme volili variantu toho, jak nákladný vlastně elektropřístroje v tom objektu jsou, a podle toho se navrhovala ta
školka taky.
Školka taky, ta šla a ta se tam taky k tomu přihlásila.
Když byste dal na pomyslnou misku tyhle dva faktory, jeden je ten dopad na životní prostředí a druhý je ta ekonomická racionalita. Tím, že si vyrábím sám, tak jsem bráněnej vůči výkyvům na trhu s energiem a vyrábím ze zeleného, vyrábím levnějc. Co je Jak jsou ty misky? Co je důležitější, nebo je to stejně důležitý?
Já bych to ani nechtěl porovnávat. Já bych jako chtěl říct, že pokud já dokážu využít tu část té fotovoltaiky na tu výrobu, tak pomůžu jakoby tomu životnímu prostředí. Uh-huh. Takže jako když mám vám odpovědět na takovouhle otázku, tak bych jako rozhodně řekl, já to mám prostě jakoby zároveň. Uh-huh. Mám to stejně, jo, protože chci... Nechci zbytečně třeba platit za energii, kterou si dokážu vyrobit a spotřebovat.
A to je zajímavý téma, který bych ještě na závěr krát probral. My se bavíme do roku 2030 o 55% snížení emisí oproti roku 90 a o roku 2050 jako uhlíkové neutralitě. Dneska už jasný, že jenom fotovoltaikou jako ty stávající vám dobře známý uhelný zdroje nenahradíme. Bavíme se o kombinaci dalších řešení. Kam směřuje Modlany a přilehlé obce? A
ono to je vždycky věcí toho se podívat na to, co jste vůbec schopen v té obci udělat. Jo? V našem případě vlastně nepočítáme s možnou výstavbou nějaký bioplinky nebo něčeho takového, protože ta inženýrská síť tady k tomu není udělaná. Už je zakopaná kanalizace, voda, elektrika, ale už tam nedokážeme dostat nějaký teplovod. Ač takovýhle projekt tady byl, protože víme, že právě na Kateřině je nějaký termální pramen, který se dal využít k této věci, ale nevlastníme ho, areál není náš, projekt jsem viděl, bylo to dotažený vlastně do obce Modlany a roztažený po barácích, to znamená, že ty baráky měly být právě vytápěny tímhletím termálním pramenem. Ale to jsou právě věci, které, když se dělají, tak by se měly dělat jakoby komplexně na začátku, aby tam takovéhle místo pro to bylo.
Ono na to ještě možná dojde, protože geotermál se ukazuje, že má velikánský potenciál v České republice. Nebo myslíte, že to je úplně mrtvý projekt?
Tak jako mrtvý projekt nedokážu říct, že bychom ho úplně zazdili. Je to novinka, kterou já jsem se dozvěděl nedávno, nicméně ten areál není náš, kde ten zdroj toho tepla je. A dokážu si představit, že když oni zjistí, že tam takovouhle věc mají, tak si začnou vytápět ty svoje hangáry, které tam prostě mají a využijou ho pro svoji vlastní potřebu. Jo, takže tato věc tam je. A ostatních věcí v našem případě bylo vidět a hlavně cítit to použití té kotlíkové dotace. Protože jsme tady měli několik lidí, kteří buď to měli opravdu nekvalitní kotel, anebo v tom neuměli úplně tak zatápět. A tím, že Modlany jakožto obec jako taková je hodně v dělíku, tak tady v těch podzimech a zimách, když někdo zatopil, tak jsme to pocítili všichni. Ne jenom ty okolo nich, ale všichni jakoby v té obci, protože v tu chvíli poklice začala fungovat. A bylo vidět, že ty lidé, kteří v některých případech takovouhle věc měli a dělali, vyměnili za to teplný čerpadlo, tak najednou tam máme jakoby čisto. Už jako to není to, co to bývalo. Ano, máme tady občas ještě někoho, kdo takovouhle věc má, ale to poznají oni potom záhy, že budou stejně muset do takovéhle věci investovat.
Když se jmenujeme projekt Obec 2030, když přijedu do Modlan v roce 2030, co tady najdu? Nebo jak byste si vypřál, aby se ta obec posunula v těch následujících 8 letech?
Co se týká zelené části, tak určitě bychom velmi rádi trošku zalesnili tu část, protože my obecně se tady potýkáme s velkým suchem. Jo, a pociťují to už i občané a hlavně jejich studny, kde prostě máme málo vody. Takže to je teď největší kámen úrazu. Co se týká energetiky a energetické části, tak budeme dál pokračovat v rozšiřování vlastně fotovoltaik na střechách, a to hlavně na obecních. Už jich tolik nemáme, ale budeme chtít na těch ostatních střechách takovouhle věc aplikovat a instalovat. A budeme doufat, že i stát takovouhle část podpoří, a nemyslím tím teď jenom dotaci na to, ale právě i tu legislativní část, aby nám dokázali jakoby zvýšit možnost toho výkonu té fotovoltaiky, aniž bychom se museli přihlašovat jako výrobna.
A aby si to mohli sdílet mezi sebou nikoliv.
Což je pro mě úplně alfa a omega, aby jsme měli takzvané virtuální baterky, což je nejideálnější varianta, protože zase kámen úrazu je vlastně koncepce veškerá, co se týká právnické osoby. Protože my třeba na tomto objektu hasičárny musíme mít dva elektroměry. Jeden máme na chod baráku jako takového a druhý máme na tepelné čerpadlo. Tak, a teď máte jednu jedinou fotovoltaiku. A vy se musíte rozhodnout, jestli tu fotovoltaiku dáte vlastně do chodu baráku, anebo do chodu toho tepelného čerpadla. Druhá věc je, že víte, že to tepelné čerpadlo v tom období, co je teďkon, pokud ho nebudete mít třeba jako i chlazení, tak nevyužijete, protože vám bude stát. Pořádku, ale pak máte období od toho podzima do toho jara, kdy i ta fotovoltaika funguje a to teplko taky v tu danou chvíli funguje. Tak byste velmi rád zužitkoval vlastně tu výrobu i tady na tu část. A to si myslím, že je kámen úrazu. Ono totiž u fyzické osoby to můžete mít do jednoho. Tam máte jenom jeden jediný elektroměr. Ale u těch právnických osob, tam si myslím, že je kámen úrazu. A to byl třeba náš problém na té školce. Jo? Kdy my jsme museli vlastně na tu školku, tam byly ještě jiné technické problémy, ale my jsme chtěli taky i udělat to, aby ta fotovoltaika byla i pro svícení. Vemte, že oni v těch třídách denně svítí. Došlo tam, ano, potom, kdy jsme tam instalovali tu rekuperaci, tak jsem nechal vyměnit veškeré svícení za ledkové, to znamená běží teď na ledkovém provozu, ale i tak jsem chtěl snížit vlastně provozní náklady té budovy.
A ještě asi poslední otázka. Jak dlouho, vy jste to teď naznačil, jak dlouho tyhle ty projekty trvaly? Teď od zadání projektu přes diskuze se zastupiteli, vyhledání té správné firmy až po realizaci. Bavím se zase jenom o těch energetických projektech.
A to je řádově do roku.
Jo.
Co se týká, tam je největší problém v tuto chvilku najít projektanta, to je jedna věc. A když už teda toho projektanta máte to nějakým způsobem daný dohromady, tak pak v některých těch případech je problém s výběrovým řízením, že se vám tam buď to nikdo nepřihlásí, nebo se vám tam přihlásí málo firem. Ale to už taky jako úplně tak nevadí, ale víme, že prostě teď v tuto chvilku ty ceny jsou vyšponované úplně někde jinde. A je na zvážení toho dotyčního, jestli jakoby do toho jde, nebo do toho nejde.
Co je teda ta vaše strategie? Zkusíte počkat, než se ten trh trošičku klidní? Nebo...
Tak, co se týká naší strategie, my v tuto chvilku máme na třech budovách instalováno, tam už nám to všechno běží. Čtvrtá budova je aktuálně teď v rekonstrukci, tam jenom řešíme, ta je navržená právě i s fotovoltaikou, a tam právě řešíme, jestli tu fotovoltaiku rozšířit nebo nerozšířit. To je teď jakoby alfa a omega, kdy protože tam vlastně musíte řešit panely na tu střechu a i ten měnič, který by měl být jako to třídač, který by měl být jakoby výkonnější v tomto případě. Že to řešíme a plánujeme teď výhledově projekt pro další dvě budovy, nebo respektive jednu budovu, což jsou kabiny na vaníku. Tam víme, že vlastně v tom areálu pořádá i obec, i spolky různé akce a na těch akcích se spotřebovává energie. A to je právě zase ta věc, kdyby jsme dokázali snížit vlastně ty náklady na ten celý areál, takže tam bychom takovouhle věc chtěli udělat. Pak nám zůstávají ještě tři jiné budovy, což je ve Věšťanech je sál, hospoda se sálem. Tam ale není provoz, tam je provoz víceméně jenom nárazový. A tam by to bylo vyloženě jenom jako výrobna. A nový obecní úřad, tam ale bohužel nejsme schopni nic implementovat na střechu, protože je tam nová střecha s bobrovkama, ale tam jsme koketovali s myšlenkou kopretiny. A je to vlastně fotovoltaika o nějakých 5 kW, která při tom, když začne svítit slunce, tak se k němu natočí a rozevře se a celý den se vlastně natáčí a pak zase večer jde dolů. Takže tam jsme mysleli na tuhle část, ale bohužel nedošlo teď k realizaci opravy celé té fary. I po třetím výběrovém řízení jsme se nedohodli s realizační firmou, takže teď to připisujeme k dotačnímu titulu a eventuálně bychom to tam dělali. A když se nám podaří opravit vlastně tenhle ten objekt a přestěhovat se tam, že tam bude nový obecní úřad s knihovnou, tak v tom stávajícím, kterým jsme, tak dojde k rekonstrukci celého objektu a budou tam nové 3 bytové jednotky a právě na té střeše bude instalovaná ta fotovoltaika.
Máte krásný energetický plán.
Jo, takže takovýmhle způsobem, a to je to, co jsem já i podával těm zastupitelům, že to není jenom o tom, že teď opravíme tohle. Ne. Má to prostě nějakým způsobem návaznost a kontinuitu, tak aby to dávalo smysl. A lidem jsme o tom informovali. Ty v novinách věděli tu informaci, věděli, že třeba v tomhle tom budou 2 byty ve vrchním patře, včetně podkroví, a ten jeden byt pro tělesně postižený může být dole, protože ten má svůj vlastní vchod bez žádných schodů.
Pane starosto, moc děkuji za rozhovor.
Nemáte vůbec nic. A chtěl bych vás znova přivítat někdy jindy u nás na Modlance.
Poslouchali jste rozhovor s Lukášem Bartoním, starostou obce Modlany v Ústeckém kraji. Modlany se přihlásili do soutěže o Obec 2030, což můžete učinit i vy prostřednictvím formuláře na obec2030.cz/soutěž. Chystám pro vás i další díly se zajímavými osobnostmi z řad politiků, odborníků, ale i angažovaných občanů na téma komunitní a komunální energetiky. Já jsem Michal Svoboda a rozvíjím projekt Obec 2030, který patří Sdružení místních samospráv České republiky, a jehož partnery jsou ČSSko, Škoda Auto i Incia. Těším se na vás u některého z příštích dílů.